pēdējā laika notikumi ir sāpīga, bet laba mācība. Mums ir joprojām jāmācās 9 reizes nomērīt pirms griežam. Mums ir jāmācās diskutēt un, kā es arī teicu, strīdēties pirms lēmumu pieņemšanas, nevis pēc tam. Un iecer par sociālo nodrošinājumu ir ļoti svarīgas, to vienmēr esmu arī atbalstījusi, taču pagājušā gadā lemjot par minimālām sociālām iemaksām un to ieviešanu, mēs acīm redzot nebijām paredzējuši visu. Taču labā ziņa ir tā, ka tad, kad kopīgi saskatām problēmas nozīmīgumu, mēs spējam nevis izlikties, ka tās nav, bet ieklausīties cilvēkos un rīkoties, pat ja tas nav populāri.